тоскоолдуктарсыз ишмердүүлүгүн жанданышына шарт түзгөн деп айыптаган. Сөзсүрө болсо бул айыптарды моюнга албай келет. Кыргызстанда балдардын өлүмү кыскарды. Саламаттык сактоо министри Сабырбек Жумабеков ушул күндөрү Москвада балдардын өлүмүн кыскартууга арналган эл аралык жыйынга катышууда. Аталган министрликтин билдиришинче 1990 жылдан 2010 жылга чейин Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын өлүмү 2 эсеге азайды. Балдардын чарчап калышынын башкы себептери кош бойлуу энелер алгачкы жардам көрсөтүүнүн начардыгы, саламаттык тууралуу карапайым калкта маалыматтын аздыгы, тургунканалардагы шарттар жана кадрлардын жетишсиздиги болууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таап танышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Аба ырайынын алдын ала маалымдоо борборунан шашылыш эскертүү беришти. 11-октябрда Чүй облусунун Тоо этектеринде, Талас облусунун дыйканчылык аймактарында жана Ысык көл ойнуунун чыгышында айрым жерлерде 2 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 18-23, Таласта 17-22, Баткенде 20-25 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абад облустарында 21-26 градус, Ысык көлдө 13-18, Нарында 15-20 градус жылуу болот. Тоолордо 0-5 градус чейин жогору болот. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 10-октябрда Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо үчүн бюллетендин формасын бекитти. Ал арада күрөшүп жатып президенттик шайлоого катышуу укугун алган Нариман Түлеев талапкерлигинен өз ыктыяры менен баш тартты. Үгүт иштеринин башталганына туура 15 күн болсо да жарыштан четтетилгендер менен БШКнын соттошуусу дале уланып келет. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү күнгө карай өнүгүшүнө кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн кабыл алган токтомго ылайык президенттик шайлоодо колдонула турган бюллетендин узундугу 34 сантиметрдин тегерегинде болот. Андагы жазуулар мурдагыдан чоңураак шрифт менен жазылат. Бул жолу добуш берүү учурунда бюллетенди сүрөткө тартып алууга катуу тыюу салынат, дейт БШК мүчөсү Ишенбай Кадырбеков.
Кээ бир кандидаттар ушундай бир оюн салып аткан экен. Азыр көп кандидаттар өзүнүн шайлоочуларын баарын топтоп туруп бир участкага топ кылып атышпайбы? Анан ошол жактан контроль кылыш үчүн бюллетендерди телефон фотоаппарат менен тарттыргыс келет деген ушундай бир оюн баштаганат бар да айрым талапкерлер. Ушулар болбош үчүн бүгүн токтомго кабыл алынды. Ошондуктан эгерде кимиси бюллетенди ушинтип фотоаппарат менен жана сотко да фотоаппарат менен тартып атчу болсо, ал бюллетенди жокко чыгарат.
Мындан тышкары БШК бүгүнкү отурумда 23 талапкердин ыйгарым өкүлдөрүнүн ортосунда чучуулак өткөрүп, бюллетенде кайсы талапкер канчанчы номер менен жазыларын тактады. Ал ортодо соттошуп жатып 6-октябрда гана талапкер күбөлүгүн алган Нариман Түлеев шайлоого катышуудан баш тартты. Бул маалыматты анын штабынын басма сөз кызматынын өкүлү Ирина Козлинская Азаттыкка тастыктап, себебин мындайча ачыктады.
Түлеев президенттикке талапкер күбөлүгүн шайлоо кампаниясынын аяктарына 2 жумадай убакыт калганда гана алды. Анын шайлоого катышуусуна бөгөт коюу үчүн баардык аракеттер жасалды. Ошондуктан шайлоо кампаниясы үзгүлтүккө учурады. Мындай жагдайдан улам Түлеев элдин добушун сатып алуу же чынчылдык менен аракет кылуу деген тандоолорго тушукту. Мындан улам Түлеев элди эч качан алдабаганын, азыр дагы жеке амбициялары үчүн элге калп айтпай турганын билдирген.
Ал эми калган талапкерлер болсо үгүт иштерин жер жерлерде жүргүзүп жатат. Адаха Мадумаров бүгүн Жалал абаддагы шайлоочулар менен жолукса, Алмазбек Атамбаев Москвага учуп барып, ал жактагы кыргыз мигранттары жана орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолукту. Бул оңдоо үгүт иштеринин жүрүп жатканына 15 күн болсо да жарыштан четтетилгендер менен Боршайкомдун ортосундагы соттук жараяндар али кичүү уланууда. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиевдин билдиришинче, бүгүн Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтайым Үмөтәлиеванын БШКнын кол тамгаларды текшерүү боюнча 3-октябрдагы токтомун жокко чыгаруу боюнча көзөмөл арызын жогорку сот карап чыгып, өтүнүчтү канааттандырган жок.
Тараптардын ой пикирин угуп чыккандан кийин Алмазбек Кудайбергеновдун төрагалыгында өткөн соттук коллегия Бишкек шаардык 1-май райондук соттун 5-октябрдагы чыгарган чечимин күчүндө калтырып, ал эми президенттикке талапкер Токтайым Үмөтәлиеванын көзөмөл арызын канааттандырган жок.
Президенттик шайлоого туура 20 күн калганда Кыргызстандагы 4 жаштар уюму өрөндөрдө окутуу иштерин башташты. Уюштуруучулардын бири Кебел клубунун мүчөсү Наргиза Абдылдаеванын билдиришинче, жаш активисттер өрөндөрдөгү жаштарга добуш берүүнүн жол жоболорун үйрөтүшмөкчү.
Биз ар бир райондордон 20-25 баланы камтыйлык деп атабыз, активдүү балдарды. Анан алар өзүлөрү дагы андан ары семинар тренингте өзүлөрү уланып кетишет да.
Ал ортодо эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун байкоочулары шайлоо алдындагы алгачкы баяндамасын жарыялап, Кыргызстанда абал салыштырмалуу тынч экенин, президенттикке ат салышта турган талапкерлердин көптүгүнүн бул жолку атаандаштык күч болорун билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Берүүлөрүбүз улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары бир топ чектелгенине карабай, убадалар мурунку кездегидей берилип жатат. Талапкерлердин программалары жана президенттик кызматтын ыйгарым укуктары тууралуу Айданбек Ахматуулу кеп салат.
Азыркы мезгилде Кыргызстандын президенттик кызматы үчүн 22 талапкер ат салышууда. Алардын ичинен 3-4 талапкердин 30-октябрдагы добуш берүүдө ийгиликке жетүүсүнө мүмкүнчүлүгү бар экени көпчүлүккө маалым болуп калды. Мына ошол 3 жана башка талапкерлердин программаларына токтоло турган болсок, анда алар азыркы конституция президентке берген ыйгарым укуктарга көбүнчө туура келе бербейт. Талапкерлер жер-жерлердеги жолугушууларда да убадаларды азыркы конституция берген ыйгарым укуктарга ылайык эмес, аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин учурундагы конституцияга ылайык берип жатканын байкоого болот. Азыркы конституция президенттин ыйгарым укуктарын бир топ чектеген, ал мурункудай социалдык, экономикалык, финансы, өндүрүш иштерине кийлигише албайт. Бирок мыйзамдуулукту камсыздоо, бюджеттик каражаттарды багытына жараша пайдаланууну көзөмөлдөө жана улуттук кызыкчылыкты сактоо, өлкөнү коргоо багытында ыйгарым укуктары жетиштүү. Программаларга токтоло турган болсок, Алмазбек Атамбаевдин саясий платформасы 8 пункттан туруп, ал өлкө турмушунун бардык негизги катмарларын камтууга аракет жасаган. Ошондой эле ар бир региондун өзгөчөлүгүнө жараша өнүгүү да сунушталган. Камчыбек Ташиевдин 7 кадам деген программасында саясий экономикалык реформаларды, социалдык коргоо, чакан шаарларды өнүктүрүү жана башка багыттагы кадамдарды убада кылган. Бул эки талапкердин программасында тең президенттин ыйгарым укуктарын бекемдөө жагы сунушталган. Дагы бир талапкер Адахан Мадумаров конституцияны өзгөртүүнү жактап келатат. Ал өз программасында региондорду өзгөчөлүгүнө жараша өнүктүрүүнү, алсыздарга социалдык коргоону, мамлекетти тартипти орнотууну убада кылууда. Кубатбек Байболов болсо мамлекетти коопсуздукту камсыз кылуу аркылуу ишкерлерге шарт түзүүнү айтса, Кубанычбек Исабеков коррупционерлердин өпкөсүн үзөөрүн убада кылууда. Прогресс фондунун жетекчиси Адил Турдукулов Кыргызстанда талапкерлердин программасын эмес, анын кимдигине көңүл бурулаарын айтып, программалар болсо келечекте конституцияны өзгөртүүгө багытталгандыктан ошого жараша убадалар берилүүдө дейт.
Азыркы талапкерлердин көбүнчө азыркы конституцияга таянбай, алар дагы жаңы конституцияга өзгөртүш керек, жаңы конституция кабыл алыш керек дегенде уран чакырышпайбы? Ошондуктан булар ошол негизинде айтып жатканы мүмкүн да. Булар биринчи ошол мамлекеттик башкарууну өзгөртүп туруп, президенттик укуктарын кеңейтип туруп, ошол аркылуу биз реформаларды жасайбыз деген негиз болуп жатат деген ойлойм да.
Саясат таануучу Эркин Абдыразаков болсо, элдин көңүлүн буруу үчүн социалдык экономикалык багыттагы убадалар берилип жатат деген пикирде.
Менин жеке пикиримче, бул азыр саясий кампанияда элдин көңүлүн өзүнө буруу, анан жана шайлоочулардын көбүрөөк добушун алышы үчүн экономикалык жааттагы маселени аткарып берем дебесе эч ким ишенбейт. Экинчиси, бул саясий кызмат конституция боюнча укугу чектелген. Премьер министрдин макулдугусуз эч кандай маселени чече албайт. Азыр күч органдарын гана назначение кылганга акысы бар, калган маселеге киришпейт да, бул саясий жолжумуш болуп калды. Аны көбү эл түшүнбөй атышат, эмне үчүн жүгүрүп атат? Себеби дегенде ким президенттик утса, булар келечекте кайта баягы күчтүү президенттик бийликти алып келебиз дегендей жаатта кетип атышат.
Президент Роза Отунбаева азыркы конституциянын кемчиликтери бар экенин белгилеп, бирок аны өзгөртүүгө шашпоого чакырып келатат. Бирок амбициялуу саясатчылардын бирөөсүнүн президент болуп шайланып калышы конституциялык өзгөртүүлөрдү тездетиши ыктымал. Анткени алар азыркы конституция берген ыйгарым укуктарга канааттанбай турганын эмнеден эле көрсөтүшүүдө. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Урматтуу агармандар, сиздер Таңк Азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Эми ушул сааттарга карата башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Багдадта 3 жардыруудан 10 киши наут кетти. Жогору кеңештеги тыңшоочу жабдууларды издөө боюнча атайын топ түзүлдү. Киевде Тимошенконун иши каралып жаткан соттун алдында чатырлар орнотулду. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда кылмыш былтыркы жылга салыштырмалуу 11% азайганын айтты. Бириккен улуттар уюму ООН түрмөлөрүндө кыйноолор кеңири жайылганын жарыялады. Ошто вичке калгандарды социалдык жактан коргоого муктаж экендиги белгиленди. Бурятанын мурдагы ички иштер министри үй камагына бошотулду. Кыргызстанда балдардын өлүмүнүн саны азайды. Косово өкмөтү Сербия менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таап таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чек.kg. Эми кыскача жарыяга кулак салсаңыздар, Азаттыктын таңкы саат 8:00 программасынын экинчи жарымы мигранттардан которулган акча тууралуу талкууга арналмакчы. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери мигранттардан Кыргызстанга 1 миллиард доллар которулган. Быйылкы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө дээрлик тети болгон мынча каражат кайда жумшалып жатат? Азап менен табылган уул кызынын ата-энесинин акчаларын алгандар аны билимге, окууга, бизнеске коротуп жатышабы же аш менен тойлорго чачып жатышабы? Урматтуу көрөрман, бул суроолордун айланасында ой пикир, суроо сунуштарыңыздар болсо саат 8:30 9:00 чейинки Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери адам укуктарынын бузуулары токтобой жатканына байланыштуу Беларуска жана Иранга каршы санкцияны катуулатты. Министрлер Люксембургда дүйшөмбү күнү болгон жыйынында кабыл алынган чечимге ылайык эки өлкөнүн мартабалуу чиновниктеринин биримдикке кирүүсүнө тыюу салынып, алардын уюмга мүчө 27 өлкөнүн банктарындагы мүлк дүйнөсү тоңдурулат. Амирбек Азамулу толугураак.
Европа биримдиги буга чейинде Беларус менен Ирандын даражасы улук чиновниктерине каршы санкция колдонгон. Биримдиктин ошол кара тизмесинде Ирандан 32 чиновник, Беларусстан президент Александр Лукашенконун жакын чөйрөсүнө кирген 192 расмий адам бар болчу. Беларус түбөлдөрүнө каршы санкция бийликтин жарандык уюмдарды, саясий оппоненттерин жана көз карандысы маалымат булактарын куугунтуктаганы үчүн колдонулган. Люксембургда дүйшөмбү күнү Беларусь тизмесине жаңы 16 адам, алардын көпчүлүгү соттор, Иран тизмесине 27 адам кошулду. Эми тизмеге илинген адамдардын евро биримдиктин банктарындагы акчалары камакка алынат же тоңдурулат жана алардын биримдикке мүчө 27 өлкөгө баруусуна тыюу салынат. Биримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштанайым дүйшөмбү күнкү кездешүү алдында жасаган билдирүүсүндө Беларусстан бардык саясий туткундарды абактан чыгаруусун талап кылды.
Сиздерге маалым болгондой, биз мурдагыдай эле Беларусьтун бардык саясий туткундардын эркиндикке чыгарылышын жана аларды актоосун каалайбыз. Ошондой эле Беларусь эли менен байланышта болгонго умтулабыз.
Биримдик мөөнөтү октябрда бүтчү Беларуска каршы мурдакы санкциясыны дагы бир жылга узартты ошентип. Евро биримдик мүчөлөрү санкцияны узартуу боюнча көпкө чейин бир пикирге келе албай жаткан. Бирок Беларусь тараптын чыгыш кызматташуусу саммитинин өткөн аптада Варшавада болгон жолугушуусуна президент Лукашенко чакырылбады деп бойкот жарыялоосу биримдиктин өз ара мунасага баруусун жеңилдетти. Ошондон кийин да Литва өз ара соода экономикалык байланышка зыян келтирилет деп Беларуска каршы санкцияга көп кошулбай жатты. Иранга каршы санкцияны күчөтүүнүн жүйөсүн Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк дүйшөмбү күнү Люксембургда мындай түшүндүрдү.
Биз Иранды талкуулайбыз жана адам укугунун абалын жакшыртуу үчүн Иранга кысымды күчөтөбүз. Биз буга чейин да чара колдонулган Ирандын даражалуу адамдарына кошумча санкция киргизүү жагын дагы талкуулайбыз.
Деди Уильям Хейк. Люксембургда дүйшөмбү күнү болгон саммитте Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Сирия президенти Башар Асадды өлкөдөгү саясий түзүлүштүн өзгөрүүсүнө тоскоолдук кылбай четке чыгууга да чакырды. Жана уюм мүчөлөрү эгер элдин тынч чыгууларын армиянын жардамы менен басуу токтотулбаса, расмий Дамаскиге каршы жаңы санкция киргизгенге чамданып турганын да эскертти. Жыйын соңунда жасалган билдирүүдө Сириядагы оппозициячыл күчтөрдүн бирдиктүү платформа же Сирия улуттук кеңешин түзүү аракети оң кадам ирети бааланды. Оппозициянын маалымдашынча, жекшемби күнү сириялык аскерлер менен болгон кагылышта 30 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Башар Асадтын режимине каршы марттын ортосунда эл козголгондон бери аскерлердин жапырыгынан наут болгондордун саны 2900 ашып кетти.
Урматтуу угармандар, Амирбек Азам уулу баяндады.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар же жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо. Өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Таласта чет өлкөлүк Copper Gold компаниясынын кампасын өрттөө окуясы Кыргызстан өкмөтүнүн чукул жыйынында талкууланды. Ал ортодо өрттөө окуясы боюнча кармалган жергиликтүү адамдарды милиция суракка алып кое бергени маалым болду. Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Суракка чакырылган 7 адамдын 100 чукул тарапташтары райондук милициянын имаратынын алдына чогулуп, кармалган балдарды бошотуусун талап кылышты. Арал айылынын тургуну Белек Молдалиев ошол күнү айылда тойдо көкбөрү болуп ошого катышкан балдарды эч күнөөсүз камап жатышат деген оюн айтууда.
Балдарды чыгарып берсин, балдар усту, деги күнө балдар усту камап койчу. Ошол үчүн чыгарбай атат.
Эмне деп камап турабыз?
Көпкөрү тарткансыңар деп камап койгон да. Көпкөрү тарткандар бар, түнүндө өрттөгөн дейт. Ошол үчүн келдик, балдар чыгарып берсин.
Ошентип 1 сааттай убакытка созулган талаш тартыштан кийин имараттын ичинен кармалып тургандар четинен чыгарыла баштады. Окуя боюнча сурак бергендердин бири Абил Кулдаев уктап жаткан жерине милиция кызматкерлери танкы 5-тер чамасында алып кетип, орто жолдон укук коргоо органдары тарабынан урк токмок алынганын айтты.
Өзүнчө эле тепкилеп кылып атпай. Сен мойнун
кармаган болуп.
Оо.
Канча милиция?
Экөө болчу шен.
Силер канча өлөңөр?
Мен өзүм эле алыс
болчумун.
Ой, жыңайлап келдим мен мына. Мына жыңайлап мына. Могочо мен тепкилеп сабап келдим.
Ал өзүнүн токмоктолгону тууралуу райондук прокуратурага арыз жазды. Анын денесинен токмоктолгон тактарды көрө алган жокмун. Акыры бардык райондук милициянын имаратында кармалып жаткандар бошотулду. Бул тууралуу милициянын өкүлдөрүнө кайрылганымда аталган райондун ички иштер бөлүмүнүн башчысынын тергөө иштери боюнча орун басары Равил Ниязбеков буларды айтып берди.
Арал айылынын тургундарынан айрым жарандары райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө суракка алынып келишкен. Азыркы учурда суракка алынган адамдардын баары суроктору алынды, тергөө жүрүп атат, үйлөрүнө кой берилди.
Компаниянын өкүлдөрү болсо бүгүн тараткан маалыматында окуяны кылмыш деп санап, ага жергиликтүү тургундардын тиешеси жок экенин, аны атайын уюшулган чакан топтун жасаган иши деп айтышты. Бул окуяны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү эл дагы айыпташууда. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн өзүн дээрлик кара сөзгө арнап, поэзия жазуудан четтеп калган каламгер Жумадин Кадыровдун студенттик күндөрүндөгү ырлары туурасында угаласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдаган.
Сүйөм сени, сүйөм күндөй көктөгү, сен күткөндөй сүйүн жалт деп өчпөдү. Өрчүп өрчүп улуу өрткө айланып, өмүрүмдүн күлгүн кезин өрттөдү. Ак сүйүнүн шек келтирбей салтына, ардактасак жетер болсок баркына, экөөбүздү сезмек эмес тозоктой, экөөбүздөн качмак эмес бактыда. Эми билдим сүйүүлөрдү таптаза, эзелтиден кайгы капа баспаса, азыркыдан адамдар да бактылуу, азыркыдан дүйнө болмок башкача. Өкүтүрү чыңсырымдай сезилсе, эт жүрөгүм эңшерилип эзилсе, өтүнөрүм абалымды түшүнүп кайрыла көр, мен түрүмдө кечикпе.
Өкүтүрү чыңсырымдай сезилсе, эт жүрөгүм
Жумадин Кадыровтун мына бул өкүт атторуна өтө көп обон жаралган. Бирок эң алгач маркум обончу Калмурат Рыскулов ушундай обон жараткан экен, автор дагы мына ушуну көбүрөөк жакын көрөт өзүнө.
Ушуга адам ушу обонго жолдубуз да шыбырчы.
Таладагы ар түркүн гүлдөрдүн ар бирин чыгармачыл адам деп элестетсек, бири эрте, бири кеч ачылат. Муну айтып жатканыбыздын себеби бүгүнкү каарман калемгер Жумадин Кадыров ырга өтө жаш келип, бирок ыр жазуудан өтө жаш баш тарткан калемгер десек болот.
Мен өзү 21 жашымда армиядан келдим. Анан ошодон 25-27 жашка чейин ушу 5 жылдын ичинде жазуудан кийин кайрылган жокмун. Шамал чыкты, көргөн деңизди, жетелешип сансыз толкуну, жээкке чейин ээрчип келишти. Самагандай бирок болчу, учуучудай болуп дарактар каяккадыр тынбай умтулат, жулмак беле эмне тамырын умтулат да көпкө умсуна, этек жеңинен кармап шамалды ээрчип жатат бүткүл теребел, жоотармын балким аларды ээрчип келсем жалгыз мени бер. Чексиздикти көрө албадым, ачык турган асмандай, чексиз абам ушан үчүн ага сыйып баткандай, сансыз сырын адамзаттан жашырып деп каткандай, адамдар да сулуулукту, чексиздикти сүйгөндөн, балким көптүн сулуулугун чексиздигин үйрөнгөн.
Дээрлик мага азыр студент кездеги армиядагыларды окуп бердиңиз да, бирок сиз айтып атасыз, мен ырды жазалы жазбага алдым, таштап койдум депчи. Бирок мага мындай бир ой келет да, ушул акындар ырды жазганды таштоо эмес, акындарды ыр өзү таштап кетеби депчи. Сиз кандай деп үмүтөсүз?
Мен ушуга толук кошулам, себеби ал менден ушул нерсе нары буруп кетип калды окшойт. Ошон үчүн мен эмес, чындап эле мени таштап кетти дегенге мен кошулам.
Бирок сагынасыз ыр жазганды.
Ыр эле жазбай калганы менен толук чыгармачылыктан четтеп кеткен жокмун. Эмгур дегенде эсимде да.
Бирок бизде ушундай да, адабиятта көбүнчө чыгарма жазбай калган адамдар көбүнчө сынчы болуп кетет да. Анан бүгүн биз аябай сын өксүп турат, мүмкүн сынчы болуп кетет чыгарсыз.
Жок. Сынчы болгум келбейт. Себеби эң бир чоң сынчы бар, ал убакыт келетчи. Анан кийин окурмандардын табити деген.
Кайсы бир акын менен сүйлөшүп отурсам айткан эле да, бүгүнкү күн ошол эле мисалы Лев Толстойбу, кайсы мисалы дүйнөнүн мыкты жазмакерлерин кара, ошондой жазмакерлерди жарата турган мезгил Кыргызстанда депчи. Бирок ушунчалык акындар, жазуучулар көп, алар кайрылган темалар дагы көп, бирок ошол мыкты ушундай бир эмени көтөрө турган чыгармалар жазылбай жатат деген эле да. Анан сиз эми китеп окурманы катары ушуга баа берип көрүңүзчү.
Мисалы союз учурундагы адабий жетишкендиктер, бир көркөм дүйнөдөгү ийгиликтерге салыштырмалуу азыр эчтеке жарылбай аткандай сезилиши мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен анан кийин мынакей баа берүүгө болот да. Кескин мен айта албайм да, жок же бар депчи. Сөзсүз ишенишибиз керек. Азыр адабият мурдакы бир реализмдин эмелери менен, эрежелери менен чектелип калган адабият эмес. Азыр адабият магия, мистика, фантастика жана башкан баардыгы аралашкан бир жаңы адабият чыккалы атат да. Бир сонун нерселер, жашоо өзү ушунчалык кызыктуу, ушунчалык бир табышмактуу болуп атат. Демек ошону чагылдырган документтер, чагылдырган эмгектер сөзсүз болот деп ишенем.
Сөз соңу калемгер Жумадин Кадыровдун тирүү эстелик ырына кезек берсек.
Мен сенин бар экениң биле электе, күткөнүн качандыр бир кезигет деп, бүгүнкү чак түштөгү жолугууга күтпөгөн элем сенин кечигет деп, бир саатта келип калат деп ойлогом, бир эмес бир нече саат өтүп кетти, жакшына ой саналган жан дүйнөмдү калтырып каяккадыр көчүп кетти, күн дагы кылчак кылчак карап алып батышка боюн уруп көрүшүп кетти. Аны сен билбей мени текшеришке, атайы айлап жылдап кеч келишке аракет кылган болсоң, мен күтөмүн айланып алып тирүү эстелик.
Урматтуу угармандар, бүгүн сиздер калемгер Жумадин Кадыровдун студенттик жылдарындагы ырларын уга алдыңыздар. Берүүнү сунуштаган Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Көз ирмемдерден кийин алдыдагы келерки программалар менен кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык 11 октябрь шейшембинин таңындагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бул жарым сааттык программабыздан Курман Жандатканын 200 жылдык мааракесине арналган салтанаттан репортажды жана Ысык Көлдөгү жайкы эс алуунун жыйынтыктары боюнча арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Курман Жандатканын 200 жылдык мааракеси Алай районунда белгиленди. Салтанатта өлкөнүн булуң бурчунан жана чет жактан элдер чогулду. Катышуучулар бул маараке кыргыз элинин ынтымагына ырашкерлик тартуулады дешти. Тойго кабарчыбыз Эрнис Нурматов күбө болду.
Алайымдын болорундай тараткан ай өлкөстү.
Алай ханшасынын 200 жылдык мааракесин өткөрүү Коңур Дөбө айылында белгилениптир. Алгач азыраак гана болжолдонгон менен келгендердин саны 50,000 ашканы айтылды. Элди коноктоого алайлык тургундар бир айдан бери кам көрүшкөн экен. 300 боз ит тигилип, 200 кой союлду. Боз ит тигип коноктоскондордун бири Анар Чапыева бул салтанаттын маанисин мынтип белгиледи.
Курман Жандатканын 200 жылдыгын өткөрүү эң зор маанини берет. Улуттар арасында достукту, ынтымактыкты, тынчтыкты, эркиндикти, региондор арасында түндүк түштүктөгү деген бөлүнүүлөрдүн бардыгын жойгонго ушу жардам берет. Жакшы убакта өттү деп эле эсептейм мен ушу. Ынтымакчылыкты, эркиндикти, тынчтыкты, достукту колдойт кыргыз эли. Ошон үчүн мындай бардык күчүбүздү жумшап 200 жылдыкты өткөрүүгө өзүбүздүн камыбызды көрдүк.
Меймандар Кыргызстандын булуңгуруктарынан жана чет өлкөлөрдөн келди. Алардын ичинде карапайымдары да, бийликтери да, карылары да жана жаштары да бар. Башкысы майда чоңуна карабай кыргыз саясатчыларын жана лидерлерин бир дасторкон четине чогултту. Коктоголот жер жерге бөлүнүүлөр боло калчу ушул заманда Курман Жандатканын мааракеси калкты бир идеяга бириктиргендей болду дейт жергиликтүү тургун Исраиль Кожоев.
Достошу түндүк менен түштүктү алган бөтөн элдерди бириктирип, онун үстүнөн көпчүлүктүн таанышы бар, досу бар, аларды келтирип урашуу. Бирок экинчи жагы мына өзүбүздүн саясатка да жакшы болуп атат. Себеби биздин кыргыздарда азыр кайсы жеринен кармашын, кайсы немени кармашын билбей жүрүшөт да баягы идеяны, ошо идеяны мисалы үчүн бир чети десек да боло берет мунучу.
Исраиль Кожоевдин айтымында учурда Кыргызстанда элдин башын бириктирчү эл башылар өз кызыкчылыктарынан чыга албай тургандай.
Баягы илгерки биздин кыргыздын жакшы сөзү бар. Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт дейт. Анан ошо сыяктуу эле биздин азыр эми ар бир колотто бир деле кочкор болуп кетти. Бардыгы кочкор. Анан бардыгы кыйын боло. Ал жерден бай, бул жерден бай, ал жерден бай. Бардыгы эле бирине окшошпай. Биринин бири ашып кеткен жери жок. Анан кийин мунунда келген жыйындарда келгенде чекеден ширинишет.
Ал эми Талас облусунан келген Мүдүр Мамбеталиев эл ынтымагы үчүн өз уулунун өмүрүн аябаган Курманжан эненин образы региондук эмес жалпы улуттук идеяга түрткү берет деп эсептейт.
Энебиз көрсө ынтымакты, биримдикти, элдин, мамлекеттин биримдигин сактап калуу үчүн баласын курмандыкка чалыш деген бир укканда анын энеси дүрдетишет да. Бул эми элибиздин биримдигине үлгү болуш керек, элибиздин ынтымагына үлгү болуш керек, эл ошол эненин сөзүн сакташ керек. Мындан башка бүгүнкү күндө биздин алдыбызда коюла турган эч кандай күч да жок. Биримдиктен башка ырыс таалай да жок, биримдиктен башка жашоо өмүр да жок.
Мааракеге катышкан президент Роза Отунбаева да Алай ханшасынын кыргыз элине жасап кеткен эмгектерин айтып, алдыдагы президенттик шайлоону тынч өткөрүп алуу максатка ылайык экендигин белгиледи.
Курман Жандаткан урпактарга зор нускоо катары мекенди, элди, биримдикти, ынтымакты кастарлоонун жана урматтоонун улуу үлгүсүн калтырып кетти. Кыргыз тарыхында биринчи жолу бийликти мыйзам жолу менен, тынчтык жолу менен өткөрүүнүн алдында турабыз. Ошол себептүү алдыдагы президенттик шайлоону тынч, таза, биримдикте өткөрөлү.
Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева тарабынан 2011 жыл Курман Жандатка жылы деп жарыяланган. 19-кылымда Алай өрөөнүн башкарып турган Курман Жандатка 1811 жылы туулуп, 1907 жылы каза болгон. Жасаган эмгектери үчүн Алай ханышасы улуттун энеси аталып, Кокон хандыгынын жана Бухара эмирлигинин генералы, Орус империясынын полковник наамдарына татыган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бүгүнкү азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кезек арай көз чарай талкуусунда Ысык көлдөгү жайкы эс алуунун жыйынтыктарына арналган бул талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Талкууга кыргыз өкмөтүнүн экономика жана стратегиялык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Толкунбек Абдыгуловту жана жарандык коом коррупцияга каршы борборунун башчысы Төрөкан Исмаилованы чакырган эле. Кош келиптирсиздер биздин студияга.
Рахмат.
Ысык көлдөгү быйылкы эс алуу тууралуу ой пикириңиз, сунушуңуз болсо, урматтуу каарман, 31-61-63 телефонуна чалыңыз. Дагы бир жолу кайталайм, Бишкек студиясында 31-61-63 номерлуу телефон сиз үчүн иштеп жатат. Биз болсо талкуубузду баштайлы. Адегенде айтсаңыздар, быйыл сиздер Ысык көлдү эс алдыңыздарбы?
Эс алдык.
Кимиңиздер канча каражат короттуңуздар дегенде ушундан баштасак, Төрөкан айым сиз.
Эми мен өзүм ошо Ысык көл жергесинен болгондон кийин анча деле акчам кетпейт, анткени ата энемдин үйү ошол жерде, бир туугандардын үйү ошол жерде. Бирок ошондо дагы гүл жээгинде эс алып турганда ошол кандай болуп атат ситуация, туристтер кандай өзүн сезип атат деп мониторинг жасап, ошо өзүбүздүн ишкерлер менен, кызматкерлер менен. Ошон үчүн бизде толук мындай бир картина бар да, кандай болду бул 2010 жылы.
Жакшы, азыр аны кийинчерээк азыр айтып бересиз. Толкунбек мырза, сиз эс алдыңызбы? Канча каражат короттуңуз өзүңүз?
Бул жолу мен көлгө бара алган жокмун да, 2-3 күнгө эле суббота басар күнү эле барып карап. Бирок мына эжебиз айткандай, аябай көп кишини көрдүм да. Ал өзгөчө, быйыл аябай көп чет мамлекеттен келген туристтер көп болду да. Россиядан, Казакстандан келген көп.
Чын эле ушул чынында эле быйыл көлдө эле абдан укмуш көп болду деген сөздөр өтө эле көп. Биз дагы угуп аттык бул жерде, Бишкекте ысыкта иштеп атып. Анан бул жаратылыш климатынын, саясий климаттын жылуулугунан болобу же Кыргызстандын туризм өнүктүрүү саясатында өзгөрүү болуп атабы, бурулуш болуп?
Эми бул жарандык коомдун көз карашы боюнча бул эки революциядан кийинки чыныгы ушул Ысык көл боюнча көп талкуулар болуп атты жана ошол ар кандай кубулуштар болуп атты. Ошон үчүн ушул министерство экономика боюнча маалымат боюнча бул 2010 жылы чет мамлекеттен келген туристтердин саны 1,224,000 киши болуптур. Ошондо капитал ушул туризм сферасында 7,411,000,000 сом болуптур. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бир четинен ошо биз катталып аттык, каттарды дагы ушундай бир коопсуздук боюнча кандай болуп атат деп проблемалар көп болду. Бирок ошого карабастан ошол сиз айткандай Казакстандан көп болду, Россиядан көп болду жана Өзбекстандан көп болду да бөтөнчө туристтер.
Толкунбек мырза, Төрөкан айымдын айтканын канчалык ошо расмий маалыматтарга дал келет? Азыр ушул маалыматты жыйынтык чыгарылып калдыбы же мынакей күз октябрь болуп калды, туризм, жалпы туризмде кирешелер боюнча анын ичинде ушул Ысык көлдө эс алуунун жыйынтыгы мамлекетке кандай пайда алып келди, жергиликтүү калкка кандай пайда алып келди, жыйынтыктар барбы бул жолу болсо да?
Мерде мына Төлөкан эжебиз айткандай, бул вопросту экиге бөлүш керек да бул маселени. Биринчи жагы официалдуу туруулуу статистика, бул дагы даяр эмес да, бул жарым жылдын ичинде даяр болот да. Азыр 8 айдын жыйынтыгында мына бүгүн Национальный статистический комитетибиздин маалыматы боюнча биздин ВВП ички дүйнө продуктубуз 8.7% көбөйдү да. Анын ичинде мына гостиницанын, ресторандардын услугалары 6,910,000,000 болду да. Бул биздин ички дүйнөлүк продуктун дүн продукциясынын 4.5% болот да.
Бул жалпы Кыргызстандагы туризм, Ысык көл боюнча эле айтып атасызбы?
Жалпы Кыргызстанда туризм.
Анын көпчүлүк бөлүгү Ысык көлдө болсо керек жайкысын, э? Кандай деп бөлүштүрөсүздөр адатта?
Мына мисалы жарымкы жылдын статистикасын көрсөк, мисалы 2010 жылы биз 220 миллион Америка Кошмо Штаттын долларын туристтер алып келген да. 2010 жылы, 2011 жылы уже 2,296,000,000 болду да, 76 миллионго көбөйдү да туристтер, бул көлдүн эсебинен да.
Бул эми албетте бул жергиликтүү тургундардын эсебине дагы кетсе керек, бул жеке эле мамлекет негизи түшкөн киреш кандай бөлүштүрүлөт атат да? Бул боюнча маалымат айта аласызбы сиз, же жергиликтүү областка, районго, мисалы туристтик аймак деп эсептелет Ысык көлүн өзүнүн инфраструктурасын оңдоого дагы каражат бөлүнөбү? Эгер бөлүнсө канча каражат бөлүнүш керек?
Бирде мындай бул маселе аябай татаалыраак болот да. Налог салымын караганда бул республиканский налогко бөлүнөт, местный налогко бөлүнөт да. Анын азыр мындай жанында конкретно цифрлар жок да.
Эми ошол 2010-жылкы ошол чет мамлекеттик туристтерди кабыл алган боюнча доход 271 миллион 7 000 сом болуптур да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул баягы цифралар эми өзүнчө айтып атат, бирок негизги мындай бир көйгөйдү ооруткан көп проблемалар бар. Анткени Ысык көл бул эң бир кооз дүйнөдөгү көлдөрдүн ичине кирген көл. Ошонун ичинде 243 курортный мындай бир ар кандай мекемелер бар. Ошонун ичинде Ысык көл районунда 220 пансионаттар бар. Бирок ошондо дагы 72 ушул мындай бир оорууларды кабыл алган же болбосо мындай бир комплекстер 72. Ошонун мындай бир сууну тазаткан өзүнүн эмелери бар, системалары. Бирок ошондо дагы 18 мындай бир проблемдүү болуп турат да. Ошон үчүн укук коргоочуларга бул экологиялык жактан жана экономика гана эмес, экологиялык жактан жана деги эле ошол элдин коопсуздугу боюнча көп көйгөйлүү маселелер турду да бул жылы дагы.
Дагы бир маселе бул жерде адатта ушул Ысык көлдө эс алуу учурунда түзүлгөн шартка салыштырмалуу коюлган баа өтө кымбат деп жүрүшөт да. Ошого жараша мисалы жергиликтүүлөр эмес, чет өлкөдөн келгендер, жакынкы чет өлкө, мына Казакстандан, Орусиядан келгендер дагы жапайы эс алышка же болбосо менчик үйлөргө кирип кетип ошолор аркылуу азыраак акча төлөгөнгө аракет кылышат экен деп, бул баанын кымбаттыгы эмнеден келип чыгып атат?
Ушул эгемендүүлүк алгандан кийин биз аябай мындай бир капаланчу нерсе бул башка маселелерди коюп туруп бул жерде мындай бир жооптуу кызматкерлерде турат. Толкун мырза, биз айткыбыз келет, керек болсо ошол туалеттер жок да Ысык көл областында. Бар болсо дагы ошол санитардык жактан эч кандай бир мындай сынга алдын албайт да. Анткени ушул маселе бүт ушул туристтик форматты дагы мындай бир кандай деп айтсам ушундай бир сүрөттү көрсөтөт да, бул кандайча деп. Экинчи жактан биз айткыбыз келет, ушул бюджеттеги доходторду же болбосо ушул деги эле мамлекеттик бюджетти эсептегенде Ысык көлдө кумтор ушул алтын кең кумтор рудник бар да. Ошондо дагы биз билебиз, мисалы 12 айда 2010 жылы 17 тонна алтын алынган. Ошондо да биз айткыбыз келет, ошо жолдор инфраструктура же болбосо ошол эле 5 айылдын тургуну ошол 98 жылы жапа чеккен, бүгүнкү шаардын таза суусу жок, же болбосо ошол эле отходтор кандай болуп атат деген маселелер, көп нерселер бизди аябай мындай бир
ошонун баары туристтерге дагы таасир этиши мүмкүн деп атасызбы?
Таасир этет да. Бул деген баягы жалпы Кыргызстандын коопсуздугу мындай бир камтыйт да, коопсуздугуна. Ошон үчүн бул туристтик мындай аймак болгондон кийин баягы Акаев, Бакиев мезгилинде да айтышкан, бул деген аябай бул өлкө Кыргызстан туризмдин өлкөсү, ушундай бир экинчи Швейцария кылабыз деген да мындай жомоктор болгон. Ошон үчүн 16 февралда 2011 жылы премьер министр Алмазбек Атамбаев дагы ошол маселени көтөргөн. Бирок бизди аябай көйгөйүбүздү ооруткан нерсе бүгүнкүгө чейин агентство жок, атайын ушул туризм боюнча мындай бир стратегияларды карап бүгүнкү жана эртеңки мындай пландарды тактачучу, же болбосо ушундай бир диалог болуш керек ошол эле ассоциация жанакы туризм боюнча. Анткени алар мыйзам боюнча да көп маселелерди көтөрүштү, налог боюнча да көтөрүштү, же болбосо ошол эле Акаев мезгилинде министерство болчу туризм боюнча. Эмне үчүн бизди культурага берип коюп бүгүнкү күндө биздин миссиябызды, багытыбызды да тактаганга эч кандай бир жакшы орган болбой атат деген маселелер турат да.
Жакшы, Төлөкөн айым, ушул эле суроону сиз козгогон маселени мен берейин деп аттым эле, сиз алдын ала озундуңуз. Мен азыр ушул өкмөттүн өкүлүнө бергим келип атат да, чын эле ушул Ысык көлдү өнүккөн бир туристтик аймак кылып ошол багытта бир кайра кайра жадабай баргандай бир туристтер бир шарт түзүлгөн аймак кылыш үчүн эмне керек, өкмөт тарабынан кандай аракеттер зарыл, өкмөт өзү ушундай аракеттерди жасап атабы, кандай пландары бар, сизде маалымат барбы?
Мына биздин эжебиз айткандай, Аябай проблемалар көп да. Мамлекет бир жагынан караганда эчтеке кылбайт деп айткан укук жок да. Көп нерселери мамлекет бул жылы жасады да. Мисалы мына визалар боюнча чет мамлекеттен келген кишилерге визалар кереги жок деген сунуштарды киргизип, бирок жакшы изилдөп карап элек да, бирок могу визаларды алып салыш керек, анда көбүрөөк киши келет да көлгө. Көлдүн экинчи проблемасы бул сезонубуз аябай кыска болуп атпайбы, 2-3 ай да. Анан мындай инфраструктура көп тургузгандан кийин анча деле көп киши келбейт да. Үчүнчү маселе мындай прямой самолет менен келишип турган возможность жок болуп атат да туристтерде. Азыр ошо мамлекет 2 программа түзүп атат да. Биринчи программа боюнча жана Тамчы аэропортун модернизация жасап чоң самолеттер түзгөлүп көлгө конгондо болуп ошондой проекттерди эметип биздин среднесрочный программага да бул проект кирди да.
Азыр бизге байланышка огурман чыгып атат. Урматтуу огурман, сиз байланыштасыз, сүйлөй бериңиз, өзүңүздү тааныштырып.
Саламатсыңарбы, менин аты жөнүм Улан Исаков.
Жакшы,
мен могу көтөргөн маселеңер боюнча өзүмдүн ой пикиримди радио окуучулар менен бөлүшүп өтсөмү деген ойду чалгам.
Айтыңыз.
Жалпы жөнүнөн алганда быйыл ысык көлдөгү сезон боюнча айтып өтсөк, албетте былтыркы окуялардын эффекти быйылкыга туристтик көз караш менен карасак жакшы жөндө болгон. Анткени быйыл мен өзүм жеке 2 ирет эс алып келдим, иш максатында дагы барып жүрдүм. Бирок өзгөчө мен айтып өтчү нерсем, бул жерде Казакстандын жарандары менен дагы бардым. Казакстандан келебиз деп ниет кылган жарандар өтө көп, бирок биринчиден алар көрбөй туруп тааныбас, сыйлабас дегендей коопсуздук маселесинен өтө коркушат экен. Бул жөнүндө албетте эки жылда өкмөттүк деңгээлде тааныштыруу, билиштирүү иштери болуш керек. Анан ысык көлдөн так сезондун башталышында бул элди дүрбөтүп коркутуп койгон, өзгөчө казакстандыктарды коркутуп койгон маселе бул баягы укук коргоо органдары менен жергиликтүү тургундардын ортосунда, өзүңөр билесиңер, июль айында бир кооголаң болуп өткөн, ошол болду.
Рахмат сизге чоң кызыктуу пикириңиз үчүн, маанилүү пикириңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Мен жана бул Уландын суроосуна
Бирок анайым, бир мүнөт азыр бизге угарман чыгып калды, ошондон кийин угарманда дегенди угалалы. Кезек сизде, сүйлөй бериңиз. Урматтуу угарман, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Өзүңүздү тааныштырып айта бериңиз.
Мен Асылбек, Бишкек шаарынан болом. Бишкек шаарынан Асылбек.
Айта бериңиз.
Мен мынау көлдүн маселеси жөнүндө сөз болуп атыптыр. Мынагу биз жылда барабыз, мына 10 жылдан ашыктан бери барып жүрөбүз. Биз кыргыздар өзүбүз мынагу көлдөгү пансионаттардын жолунан жадап бүттүк да. Баягы орусча айтканда ужасный состояние, ужасный. Просто өзүбүз кыргыздардын ушу өзүбүздү аябай жагалык. Айтпай эле коелу, чет элдиктер келгенде кандай маанайда болушат. Ушул көлдөгү пансионаттардын жолдорун кимдин мойнуна жүктөлөт? Бул өкмөт карайбы же ошол пансионаттардын директорлоруна көрсөтмө бериш керекпи? Кандай кылып жолдорун оңдош керек? Инфраструктурасы жөнүндө жол жөнүндө сөз болсо.
Рахмат сизге Асылбек. Биз ушул эле суроону азыр өкмөттүн өкүлү Толкунбек Абдыгуловко жолдойлу. Толкунбек, чын эле жол маселеси кимдин мойнуна жүктөлөт?
Жол маселеси жолдор вообще мамлекеттин каражатынан финансироваться этилет да. Бул деген жолдор, бул өзгөчө аябай татаал иш да. 1 километр жолдун куруш, бул миллион деген акча кетет да. Бирок мына көлгө чейин Бишкек Торугарт Нарын деген жолдун проект түзүлүп атат. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, быйыл көлгө барган эс алуучулар көрдүлү, жана боомдун ичинде жолду узартып мына европейский стандартка келе турган мааниде ремонт кылып атат да. Пансионаттын жанындагы жолдор бул стратегический назначение кирбейт да. Бул эми областной уровенде чечип каралып, анан уже финансирование акча болсо кылат.
Биздин угарманыбыз Асылбек көлдү айланта салынган кан жол жөнүндө сөз кылып атат. Мен түшүнгөнгө караганда азыр ушул кан жолду оңдоо жаатында өкмөттө кандайдыр бир план, божомол барбы жакынкы аралыкта?
Бул жолда өкмөттүн токтому менен стратегия развития автодорожной отрасли кабыл алынган да. Анын ичинде 15 000 километр жолдорду мамлекет ушу ремонтталып жаңы жолдорду куруп пландар бар да, бирок муну тилекке каршы жана бюджетте көп акча жетишпей болуп атат да, ошон үчүн мындай баары жолдордун баарын ремонттоого мамлекеттин каражаты жок да.
Бул Толкунбек мырза айткан маселе аябай кызыктуу да, анткени мисалы бюджетте мурун көбүрөөк акча бөлүнсө туризм боюнча, быйыл болсо 3 миллионго кыскартты да. Ошондо дагы ошо туроператор ассоциациялары айтып атат, бул деген аябай туура эмес, анткени бул туризм булагына мындай бир көңүл буруп жана саясий өзүнчө бир көз караш керек жана чечкиндүү аракеттер керек депчи. Бирок мен жанагы Улан Исаков мырзанын суроосуна аябай көңүл бургум келип атат, анткени коопсуздук маселеси бул деген аябай анын өзүнчө бир негизи бар да. Анткени биз билебиз, ошол көлдүн пансионаттары бири биринен чырмалып, мындай бир жабык жергиликтүү элге эч кандай өзүнүн көлүнө же болбосо ата бабасы менен өскөн жерине бара албайт. Мисалы менин атам 97-де ошол өзү Радуга деген пансионаттын жээгине апам каза болгондон кийин барып көрөйүн дегенде, керек болсо иттерди жиберишкен, көрө алышкан эмес да. Мен укук коргоочу катары ошондо да айткам, Түмөнбаева же ошолорду бар болчу, анткени жергиликтүү адамдар ошол киндиги тамган жерине барып өзүнчө бир сыйынган нерселер да болот депчи. Экинчи жактан ошол боюнча дагы чыр чаткактар мүмкүн болуп аткан. Экинчи жактан ушул жазында мындай бир туризмге карата даярдык болгондо ошол туристтик жайлар же болбосо ошол эле адамдар сөзсүз түрдө жергиликтүү адамдар менен мындай пикир алышып кеңеш керек да, кандай көйгөйүңөр бар, кандай силер ойлоп атасыңар деп. Анан жөнүнө баягы өзүнчө эле короолорду тиги тамдарды салып алып эле супер люкс кылып эле тор менен жамынып алып, ал эч кандай өнүгүү туризм эмес, бул деген жапайы туризм. Ошон үчүн жергиликтүү эл менен өзүнчө бир окуткан нерселер да болуш керек, программалар, аларды жумушка да алыш керек конкурс менен. Анткени ал жерде да өсүп аткан жаш адамдар керек болсо университетти бүтүп алып эч кандай аякка кире албайт, анткени баягы эле өзүнүн жеке мындай бир саясаттары болот да, муну да караш керек. Анан ошол жанакы жер маселелери дагы аябай татаал иш, анткени өзүнчө чоң коррупция бар мында. Бишкекте отурганда чоң чиновниктер бар, ошон үчүн көлдүн ар бир сантиметри өзүнчө бир алтынга барабар. Ошол себептен көп чатактар жана түшүнбөстүктөр бүгүнкү күндө болуп атат.
Ооба, сиз айткандай мен да бүгүн ушул бир топ жерден окудум, маалымат каражаттарынан туроператорлор өздөрү дагы ушул бир туризмди өнүктүрүү үчүн концепция керек, жетекчилик жалаң сөз менен айтпай, аны иш жүзүндө ашырыш керек. Эгерде Кыргызстандын келечегин чын эле туризмден көрө турган болсок, ушундай концепция иштеп чыгыш керек деген маселени көтөрүп атат. Бул өмүттү азыр кандай туризмге жаатында бир жаңы концепция иштеп чыгылып, бир жакынкы аралыкта ишке ашышы мүмкүнбү?
Албетте, бул жаңы концепция деп атпайсызбы, ал азыр уже рабочая группа түзүлүп анан министерство экономической регулированияда уже иш башталган да. Анан биякта эжеси айтып кетпеди, мына 3 миллионго кыскартып салчу бюджетин депчи. Бирде тура түшүнүш керек да, мына мамлекет берген акча бул жана поддержка туризмге түзүнөн түз кетпейт да. Бул акча жана туристтер ассоциациялар выставкаларга чет мамлекеттерге барып реклама кылып ошол жакка ошол жака каралат да. Мисалы мен былтыр иштегенде ошо каражаты бөлүштүргөн акчанын жарымын эле пайдаланышкан да. Бир выставкаларга барабыз барбайбыз деп ойлонуп, экинчиге мына 3 киши барат, 10 киши барат, анан дагы бир чечимге келбей.
Уюштуруудагы үсүп болуп атабы? Уюштуруу ишиндеги же акча бөлүштүрүүдөгү?
Жок, жок, уюштуруу. Муну жана ассоциация деп атпайбызбы? Ассоциациянын ичинде да мындай ассоциация туристтер болгондо алар бир эле көлдүн интерестери жок эмес да. Аякта мындай водный спорт да бар, альпинизми да бар, анан охота, рыбалка деген ошо ат аябай көп ичинен, анан баары биригип эметип аябай татаал эме болуп атат да.
Ушул эле мезгилде мисалы ошол өкмөттөн каражат ушунчалык аз бөлүнүп атканын ушундан билиңиз деп айтып атышат. Чет өлкөлөргө мактанып же рекламалай турганга буклеттер, карталар, жарнактар жасоого каражат жетпей калып жатат.
Ал үчүн бурул стратегия керек да. Эгерде стратегия жок болсо, жөн эле жарнактарды жарыяласа дагы балким келер жакындакы кошуналар, бирок ошондо дагы 2015-жылга чейин чоң бир стратегия керек да биздин суранычыбыз. Анткени эгерде биз өзүбүздүн миссиябызды билбесек, эмне үчүн туризм қанша алып келеді да ход. Біз өзіміз санашымыз керек та. Анан Сыкөл облысы ушунчалык бай, анткени человеческий ресурс деп коет, анткени жаш балдар, ошол эле апалар, ошол эле кыздар ушунчалык өнөрчүлүккө дагы аябай бай, жана шыктуу дагы, көрсөткөнгө дагы нерселери бар, жана жанакы эле тайгандар боюнча, же болбосо ошол эле ат мергенчилик боюнча ушунчалык көп иштерди көрсөтсө болот, ошондо дагы концепция жок да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, эмне үчүн конфликттер болуп атат? Анткени ошол эле таланттуу балдар иштейбиз дегенде аларга жол жабык, же болбосо ошол эле эжекелер өзүнүн жасаган колу менен кийизден, же болбосо боз ийлерин эч кандай рынокко оңой менен чыгара албайт, анткени анда дагы өзүнчө бир кызыкчылыктар бар да.
Жакшы, мен ушул убактыбыз аз калып барда дагы бир маселени көтөрүп кетким келет да ушул жерден. Жана Төлөк айым, сиз айтып кеттиңиз, ушул туристтик жайлардын ээлери менен жергиликтүү калктын алакасы, мамилеси деп, ошол эле мезгилде мен дагы кошумчалагым келет, туристтер менен жергиликтүү элдердин, жергиликтүү тургундардын мамилеси. Мисалы үчүн дүйнөгө таанылган туристтик аймактарда адатта туристтердин жакшы эс алып кетиши, жиберки жылы кайтып келиш үчүн ушул өкмөтүнөн тартып жөнөкөй тургунуна чейин аракет кылат экен да. Анан алар ошол туристтин эртең кайра келишине ынтызар болуп, өз жеринин аброюн сактаганга ынтызар болушат экен. Бизде эмнегедир туристтерден күнүмдүк бир пайда өндүрүү психологиясы күч болуп жатат да, бул элдин жакырдыгынанбы же мамлекеттик саясаттын деңгээлинде жүрбөй жаткандыгынанбы?
Бурун мен азыр өкмөттүн кызматкеринен мурун бир нерсе айтып кетейин. Анткени биздин ушул мониторингдин мындай бир сүрөтү аябай бир трагедиялуу болот. Анткени ошол эле жергиликтүү адамдар айтып атпайбызбы, иштен эч кандай конкурс жок, а жерде ишке оңой менен кире албайт бир четинен. Экинчи жактан ушул билим берүү тармагы кыйраган, билебиз баарыбыз тең. Бишкекте да көп проблемалар бар, региондордо деги эле проблемалар көп. Ошон үчүн 20 жылдын ичинде ошол балдарыбыз 21, 22, 23 чыкты. Баягы билим тармагы качественный мындай бир эл үчүн түшүнүктүү болбой атканычы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул стратегия болсо, эгерде бул европейский модель болобу, же болбосо ошол египетский модель болобу, же туризм, мисалы Турцияда бул жарымын мамлекет берет, жарымын частный бизнес. То есть мунун баарын тең тактабаса, таптамайынча баягы эле элди күнөөлөй беребиз, же болбосо ошол эле милицияны күнөөлөй беребиз, же болбосо ошол эле тиги жеке бизнесмендерди күнөөлөйбүз. Ошон үчүн бул жерде туризм булагы, бул деген чыныгы приоритеттик нерсе жана бюджетке да көп акчаны алып келчү нерсе. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, сөзсүз түрдө мамлекеттик көз караш жана стратегия болуш керек.
Рахмат, бизге угарман чыгып калды, угуп атабыз, айта бериңиз.
Алло, айта бериңиз. Менин атым Бакыт, Бишкектен.
Угуп атабыз.
Мына көл боюнча айтып атасыздарбы, бул көлдү өнүктүрүүнүн бир гана жолу бар, бул ошол кудай берген кумтөр кенин натыйжалуу иштетип, жок дегенде ошол кенден түшкөн байлыктын 20% көлдөгү инфраструктураны жакшыртууга жумшаш керек да.
Рахмат.
Тилекке каршы, тилекке каршы. Мына жакында мен депутаттар менен чогуу барып келдим, журналисттик иликтөө кылып. Ошол жерде Кыргызстандын эң чокусунда 4,5 метр бийиктикте ушундай бир кылымдар бою кыргыздарга көйгөй боло турган бир уулуу заттардын көлү пайда болуптур. Муну эч ким айтпайт. Узундугу 500 метр, бийиктиги 60 метр болгон уулуу заттардын пайда болгон да.
Рахмат Бакыт, сиз өтө маанилүү маселени көтөрүп жатасыз. Бул албетте кийин талкуулай турган дагы бир башкача өңүтү бар проблема.
Ысык-Көлдөгү жайкы эс алуунун жыйынтыгы боюнча тегерестүүлгү талкууга өкмөттүн бөлүм башчысы Толкун Абдыгулов жана жарандык коом коррупцияга каршы борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова катышты. Талкууну Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.